Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah, para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah dimanapun saudaraku berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, nikmat kehidupan, kesehatan, Islam dan iman. Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita hingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat mengikuti kajian Islam yang akan kita laksanakan, melanjutkan pembahasan buku Panduan Amal Sehari Semalam. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan juga untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita masih bersama buku Panduan Amal Sehari Semalam. Pembahasan terakhir adalah tentang adab-adab makan dan minum. Islam mengatur semua sendi-sendi kehidupan manusia, termasuk juga makan dan minum. Bahkan makan dan minum ini adalah perkara yang penting, tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena makan dan minum ini adalah pembentuk, unsur pembentuk tubuh kita. Darah dan daging kita, tubuh kita ini tumbuh dari makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalamnya. Maka Islam mengatur masalah ini. Bahkan di dalam buku-buku fikih ada kitab khusus berbicara tentang hal ini, masalah ini, yaitu kitab Al-At'imah, makanan-makanan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyuruh kita untuk melihat makanan kita. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia melihat makanan-makanan yang dia makan. Anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa. Kamilah yang menurunkan air sederas-derasnya dari langit. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kamu lihat air yang kamu minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Ya, kamukah yang menurunkan air itu dari awan atau kami yang menurunkannya? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperhatikan perkara yang berkaitan dengan makanan-makanan kita. Maka di dalam Islam adab makan dan minum diatur, apa yang dimakan dan diminum juga diatur, cara makan dan minum juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kekafahan Islam. Allah mengajak kita untuk masuk Islam secara utuh, keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Maka masalah makan dan minum ini ya, tidak boleh kita pandang sebelah mata, ya. Apalagi tubuh kita ini ya tersusun dari makan dan minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Maka harus dijaga apa yang kita masukkan, ya. Apakah itu perkara yang haram atau diambil dengan cara yang haram? Karena apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu berpengaruh. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang Yahudi yang menyimpang tabiatnya. Salah satu sebabnya adalah mereka suka akaluna lisuhti. Mereka suka memakan suhat, yaitu memakan makanan yang haram, yaitu mereka suka makan suap. Demikian pula Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari rezeki yang haram. Jadi makanan dan minuman ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Oleh sebab itu kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, poin pertama di dalam bab makan dan minum ini adalah makanlah makanan yang dan minuman yang halal. Pastikan bahwa apa yang kita minum itu halal, bukan perkara yang haram, misalnya khamar dan berbagai jenis narkoba dan sejenisnya, ya, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ya, demikian pula makanan, pastikan itu adalah makanan yang halal, bukan makanan yang haram, misalnya babi yang diharamkan oleh Allah, bangkai, ya, dan hewan-hewan atau makanan-makanan lainnya yang diharamkan. Kemudian pastikan juga bahwa makanan itu kita peroleh dengan cara yang halal, ya, bukan diperoleh dengan cara yang haram. Misalnya kita peroleh itu dari hasil berjudi, dari hasil mencuri, dari hasil menipu, ya. Nah, kemudian kita perhatikan juga bahwa makanan itu adalah makanan yang baik, thayyiban, baik bagi untuk tubuh kita. Tubuh kita bisa menerimanya. Tubuh kita tidak menimbulkan mudarat karena masuk ke dalamnya makanan-makanan yang tidak dikenalnya. Maka dari itu Nabi tidak memakan dhab dan Nabi tidak mengharamkannya. Hanya saja Nabi tidak biasa memakannya. Tubuh beliau tidak terbiasa yang menerima makanan seperti itu. Ya. Nabi menyilahkan yang lain untuk memakan, tapi Nabi tidak memakannya. Jadi pastikan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu adalah minuman, makanan dan minuman yang halal dan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa, dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Jadi yang thayyibat, yang baik-baik. Ya. Karena makanan, misalnya ya, makanan yang tidak biasa kita makan, tubuh kita tidak bisa menerimanya, lalu kita paksakan untuk memakannya, maka mungkin kita bisa mual, muntah-muntah, dan itu bisa menyebabkan mudarat bagi tubuh kita. Kemudian makan juga diatur caranya. Islam mengatur makan dan minum. Ya, salah satunya adalah tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Ya, silakan makan, silakan minum, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Karena tidak ada ya lambung, tidak ada wia, bejana ataupun kantung yang lebih buruk diisi oleh Ibnu Adam selain perutnya sendiri. Nabi mengatakan ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnih. Tidak ada kantung yang lebih buruk diisi oleh Bani Adam selain perutnya sendiri. Maka perut ini bisa menjadi sumber penyakit apabila kita tidak menjaga makanan-makanan yang masuk ke dalamnya. Minuman, makanan dan minuman yang masuk ke dalamnya. Kemudian Nabi mengatakan bihasbi ibni Adam ukulatun yukimna sulbah. Cukuplah bagi anak Adam itu makanan dan minuman yang dapat menegakkan punggungnya. Ya, fa in kana la mahalata, kalau dia pun harus makan, maka diperhatikan sulusun li tu'amihi, sulusun li syarabihi, wa sulusun li nafasihi. Ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Kalau dia penuhkan semuanya untuk makanan atau minuman, ini berbahaya. Ya, berbahaya bagi lambungnya, berbahaya bagi ginjalnya, ya, berbahaya bagi jantungnya. Kalau kita makan terlalu kenyang, memakan makanan terlalu kenyang, maka dada kita akan sesak, lambung kita akan sakit. Demikian juga kalau kita minum berlebih-lebihan, terlalu banyak, ya, maka ini berbahaya bagi organ ginjal kita, ya, bahkan ginjal itu bisa pecah. Kalau diisi air atau minuman terlalu banyak, kalau kita minum terlalu banyak, apalagi bagi orang-orang yang ginjalnya memang bermasalah, itu tidak boleh minum terlalu banyak, berlebih-lebihan, bahkan minumannya juga ditakar. Jadi sabda Nabi ini luar biasa, ya, penting bagi kesehatan kita, kalau kita betul-betul konsisten menjaganya, ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Ya, ada sebagian orang yang makan kekenyangan hingga dia sulit bernafas. Ya, sulit bernafas. Ya, sesak nafasnya karena perutnya terisi semuanya penuh dengan makanan hingga jantungnya pun terdesak, paru-parunya pun menyempit. Nah, ini ini sangat buruk bagi kesehatan, ini sangat buruk bagi kesehatan diri kita. Fudail bin Iyad mengatakan ada dua perkara yang dapat mematikan hati. Pertama, banyak tidur, dan yang kedua, banyak makan. Ya, banyak makan termasuk perkara yang dapat mematikan hati. Ya, banyak makan termasuk perkara yang dapat mematikan hati. Demikian juga Farqat As-Sabakhi mengatakan, malang benar nasib si perut besar, kata beliau. Jika tidak diisi menjadi lemah, jika dibuat kenyang menjadi berat. Jadi serba salah. Enggak diisi dia lemah, ya. Dia tidak bisa bergerak, mungkin dia akan lemas, terduduk, terkulai. Nah, kalau diisi terlalu kenyang, ya kalau penuh dia akan menjadi berat, susah bergerak, ya. Nah, demikian. Maka memang perlu kita menjaga makanan dan minuman kita dan pola makan dan minum kita. Bahkan salah satu kunci kesehatan adalah menjaga pola makan, ya, menjaga pola makan, ya, hingga kita tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Ya, tubuh kita perlu makanan, tapi kalau berlebih dia akan menjadi sampah, hingga tubuh kita menjadi seperti tempat sampah. Memang besar tapi isinya sampah, lemak-lemak yang memberatkan kerja jantung, ya, lemak-lemak yang akan memberatkan kerja jantung. Nah, kemudian ada berikutnya di dalam bab makan dan minum ini adalah, ya, bukan hanya cara makan, ya, bukan hanya makanan, ya, tapi juga alat-alat makanan, juga alat-alat makan dan minum juga diatur di dalam Islam. Ya, Nabi melarang kita makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Ya, jangan makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Perbuatan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk sikap berlebih-lebihan, bahkan juga termasuk pemborosan, dan juga ini merupakan tanda kesombongan yang bisa memperlebar, dapat memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Antara si kaya dan si miskin, dan perbuatan ini juga menyakiti hati fakir miskin. Ya. Banyak orang-orang yang memerlukan bantuan, banyak orang-orang yang perlu disantuni, sementara ya si kaya makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Menggunakan bejana emas dan perak. Nah, ini termasuk perbuatan sikap sombong, ya, tanda-tanda kesombongan yang Allah tidak suka kesombongan, ya. La yadkhulul jannah, ya, tidak akan masuk surga, ya, hati yang ada di dalamnya sebesar bididarrah dari kesombongan, ya, sebesar bididarrah dari kesombongan, ya. Nah, demikian. Dan juga kesombongan itu adalah selendang Allah. Barang siapa yang merampasnya dari Allah, maka Allah akan menghinakannya, merendahkannya. Nah, itulah hukuman atas orang-orang yang sombong, yaitu Allah akan merendahkannya. Dan orang-orang yang menggunakan bejana emas dan perak ini di dunia, maka mereka tidak akan kebagian jatah bejana emas dan perak nantinya di surga. Ya, tidak akan dapat jatah, ya, bejana emas dan perak di surga. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Orang yang minum dengan menggunakan bejana perak berarti dia telah mencurahkan api neraka ke dalam perutnya. Dia sedang menuangkan, ya, dia sedang mencurahkan api neraka ke dalam perutnya. Nah, ini ancaman, larangan. Ya, ini merupakan perbuatan dosa, bahkan digolongkan dosa besar karena, ya, ancamannya berat, yaitu dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Ya, seperti orang yang memakan harta anak yatim. Allah mengatakan innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya yang mereka masukkan ke dalam perut mereka itu adalah nara, api neraka, bara api neraka. Nah, jadi ini bukan perbuatan yang sepele dan remeh, ya, bukan ini perkara yang remeh, ini adalah perkara yang berat, ya, yaitu makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fidrah, janganlah kamu minum dari bejana emas dan perak. Wala ta'kulu fi suhafiha, dan jangan pula makan dengan piring-piringnya, yaitu dengan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Wala talbasul harir walad dibaj. Dan jangan juga mengenakan al-harir dan dibaj. Harir yaitu sutra, dibaj juga sutra. Sutra yang halus adalah harir, sutra yang tebal adalah dibaj. Atau sutra yang bercorak ataupun sutra yang dihiasi. Fa innahu lahum fid dunya wa lahu wa huwa lakum fil akhirah. Karena benda-benda itu bagi mereka, bagi orang-orang kafir di dunia dan bagi kamu nantinya di akhirat. Jadi bagian kita adalah di akhirat. Ya, bejana-bejana ini dilarang. Kita dilarang menggunakannya di dunia. Ya, karena ini termasuk pemborosan, pemborosan harta, membuang-buang harta tanpa faedah. Karena untuk makan dan minum, kita bisa menggunakan bejana-bejana yang lain. Kita bisa menggunakan bejana dari kaca, kita bisa menggunakan bejana dari porselin, piring gelas dan piring dari porselin, ataupun dari kaca, ataupun dari plastik, ataupun dari kayu, atau dari batu, atau dari benda-benda lainnya, selain emas dan perak. Ya, karena ini merupakan satu sikap sombong yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka singkirkanlah ya benda-benda ini dari rumah kita. Sebagian orang mungkin bertanya, Ustaz, saya punya bejana emas dan perak sebagai koleksi dipajang. Nah, ini juga termasuk perkara yang sia-sia dan dikhawatirkan ya, satu waktu kita akan memakainya. Ya, misalnya kepepet, nggak ada gelas dan nggak ada piring, ya kita pakailah nanti benda-benda itu. Ya, maka ini juga termasuk menghambur-hamburkan harta, idaatul mal, memajang barang-barang seperti ini untuk apa juga? Ya, bejana emas dan perak kita pajang hanya sekedar sebagai pajangan. Itu juga termasuk idaatul mal. Lebih bagus kita memajang buku di ruang tamu kita. Ya, tamu-tamu datang bisa membaca buku. Ya, bukan menyaksikan ya seperti pameran harta kita. Ya, seperti ruang pameran begitu ya, pajangan ya, hingga orang pun berdecak kagum melihat koleksi-koleksi barang-barang mewah kita, ya bejana emas dan perak kita, atau kristal-kristal yang kita pajang di ruang tamu. Kadang-kadang itu mendatangkan ataupun memunculkan ya ujub ya di dalam hati kita, ya takatsur, bermegah-megah, yang dilarang di dalam Islam. Nah, demikian. Itu yang kita katakan lanjutannya, yang ketiga ya, dari bab makan dan minum ini. Yang berikutnya adalah jangan berlebih-lebihan, israf dan mubazir. Berlebih-lebihan makan dan membuang-buang makan, membuang-buang makanan. Nah, ini juga sering terjadi ketika kita menghadiri walimah, ya, ataupun pesta, ataupun kondangan, undangan, ya, makanannya prasmanan. Nah, itu kadang-kadang kita dalam momen-momen seperti itu, kadang-kadang banyak manusia itu, kadang-kadang kita itu makan bukan dengan mulut kita, tapi makan dengan mata kita. Apa yang kita lihat kita ambil, padahal nggak dimakan. Sehingga banyak makanan-makanan yang terbuang, ya, banyak makanan-makanan yang terbuang. Sebagian orang ada yang mengambil makanan setinggi gunung, ya, semua diambil, ya, semua dilahap, semua disantap. Nah, ini juga termasuk berlebih-lebihan, ya, sehingga manusia antri di belakangnya karena terlalu lama mengambil makanan, ya, banyak kurang banyak, ya, banyak kurang banyak. Nah, ini adalah sikap berlebih-lebihan. Maka janganlah berlebih-lebihan, jangan mubadir juga. Kita dilarang, ya, berlebih-lebihan, ya, dalam menghidangkan berbagai jenis makanan yang mendorong kepada sikap mubadir yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jangan makan dalam porsi yang berlebih-lebihan karena ini akan membawa banyak mudarat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin." Makan, silakan minum. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ini adalah kaidah kesehatan yang paling mendasar. Ya, manusia perlu makan, manusia perlu minum. Ya, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena kalau sudah sakit, kita terpaksa berpantang. Ya. Kita terpaksa berpantang. Orang yang sudah misalnya ya, kita katakan ginjalnya sudah parah, itu sudah berpantang. Ya, dia minum terlalu banyak. Dia enggak bisa minum terlalu banyak. ya, dan dia berpantang dari beberapa jenis makanan yang bisa membahayakan penyakitnya yang sudah parah itu. Karena tibun nabawi ini pada dasarnya bersifat kepada pencegahan, perawatan, ya, daripada pengobatan. Karena sudah, kalau sudah parah itu biasanya ya susah untuk diobati. Pernah datang seseorang kepada Nabi melaporkan saudaranya yang sakit perut. Maka Nabi menyuruhnya untuk minum madu. Ya, kasihlah madu. Ya, maka dikasih madu. Ternyata belum sembuh juga. Orang itu balik melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, belum sembuh juga. Ya, belum sembuh juga. Sudah dikasih madu tapi belum sembuh juga. Nabi menyuruhnya untuk kasih madu lagi, tambah porsi, tambah dosisnya. Ditambah dosisnya belum ya sembuh juga, dia melapor lagi, ya Rasulullah, belum sembuh juga. Maka Nabi mengatakan, sadaqallah wa kadzaba batnu akhik. Allah benar. Ya, madu itu bermanfaat seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tapi di sini masalahnya adalah pada perut saudaramu itu. Artinya penyakitnya sudah parah. Penyakitnya sudah kronis, sudah rusak. Ya. Maka makanan-makanan ini ya menjadi tidak bermanfaat, tidak berfungsi pada tubuhnya karena penyakitnya sudah parah. Ya, demikian, jangan disalahkan tibun nabawinya, tapi salahkan perut saudaramu itu yang sudah rusak ya, karena tidak menjaga, mungkin tidak menjaga kesehatannya ya, sehingga penyakitnya menjadi parah. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar Radio Rojak, TV Rojak yang dimuliakan Allah. Jadi tibun nabawi itu lebih bersifat kepada perawatan dan pencegahan ya, daripada pengobatan ya. Nah, demikian ya, bisa diobati apabila belum parah, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi dapat kita petik kesimpulan dari situ bahwa penyakit kalau sudah parah ya berdoalah banyak-banyak kepada Allah ya, yang menciptakan tubuh ini untuk memperbaikinya, untuk menyembuhkannya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Obat-obatan itu hanyalah perantara, itu hanyalah bagian dari ikhtiar manusia. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka jangan berlebih-lebihan. Itu adalah kunci kesehatan. Ya, kunci kesehatan. Jangan berlebih-lebihan makan dan minum. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kadang-kadang seorang itu, ya, dia punya sifat rakus. Semua makanan disantapnya. Ya, semua makan ditelannya. Nabi tidak seperti itu. Ya, Nabi tidak semua makanan beliau santap. Makanan-makanan yang beliau tidak akrab, beliau tidak santap. Karena beliau tak khawatir juga akan memberikan dampak kepada tubuh beliau. Tadi hadis yang kita sebutkan ya, bahwa Nabi tidak makan dop, padahal dop halal. Ya, bukanlah maksudnya Nabi ingin mengharamkannya, tidak. Dia halal. Tapi Nabi tidak terbiasa memakannya. Tubuh beliau tidak akrab terhadap makanan itu, maka beliau pun menghindarinya ya. Nah, jadi ini termasuk sikap menjaga makan ya, sikap menjaga makan, dan itu termasuk salah satu sebab kita menjaga kesehatan. Kunci menjaga kesehatan yaitu kita menjaga makan, karena tidak semua makanan dan minuman itu cocok untuk tubuh kita. Nah, seorang itu harus mengetahuinya ya, seorang itu harus mengetahuinya, makanan apa yang cocok bagi dia di usia seperti ini misalnya. Makanan bagi bayi berbeda dengan makanan bagi orang dewasa. Bukan karena makanan itu haram bagi si bayi, tidak. Tapi tidak, belum waktunya dia makan seperti itu. Demikian juga bagi anak-anak dan bagi orang yang ya, kepala 3, kepala 4, kepala 5 berbeda. Orang yang sudah tua misalnya, tentu makanannya berbeda dengan makanan yang masih muda. Ya, mungkin mereka sudah ya harus mengkonsumsi makanan yang ringan-ringan ya, yang lunak-lunak ya, bagus bagi mereka, dan menghentikan makanan-makanan yang tidak cocok bagi mereka, bisa menyebabkan mudarat bagi mereka. Misalnya durian, tidak semua orang ya akrab dengan durian. Ada orang yang memang berpenyakit misalnya gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, itu kalau dia makan durian bisa menyebabkan, apalagi berlebih-lebihan, bisa menyebabkan mudarat bagi dirinya ya. Ada makanan-makanan yang memang keras masuk ke dalam tubuh kita tidak dapat menerimanya, menguraikannya dengan baik. Mungkin karena faktor usia atau ada kelainan, macam-macam. Ya, atau karena tubuh itu tidak terbiasa menerimanya. Ya maka jangan berlebih-lebihan. Itu masuk dalam konteks yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 31 tadi. Makan dan minum, tapi jangan berlebih-lebihan karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya. Nah, ini juga kadang-kadang ini mempengaruhi juga daya hafal kita. Karena kita, anak-anak kita dibiasakan dengan berbagai jenis makanan dan minuman terhidang di atas meja. Ya, sehingga makanan dan minuman ini kita kata mendominasi kerja otak. Ya, yang terpikir adalah bagi apa jenis makanan berikutnya yang saya makan. Nah, saya pernah tinggal di satu negeri yang tidak banyak di situ jenis makanan dan minumannya. Ya, terkesan monoton, itu-itu saja. Tapi kita lihat anak-anak di sana itu rata-rata cepat menghafal Quran. Ya, kuat hafalannya. Bukan hanya Quran dihafal, bukan hanya hadis dihafal, pelajaran pun dihafal. Ya, itu mungkin tidak bisa dilakukan, tidak kuat dilakukan oleh anak-anak Indonesia. Kenapa? Karena anak-anak kita kadang-kadang sudah terbuai dengan berbagai macam jenis makanan dan minuman. Ya, kita hidangkan di meja berbagai jenis makanan dan minuman. Itu yang mendominasi pikiran mereka. Ya, sehingga ya yang berkembang itu seni makan. Ya, bukan seni hafalan, tapi seni makan dan minuman. Ya, karena terhidang di dalamnya ya kemana-mana itu penuh dengan kuliner, ya ini itu, ya itu mendominasi ya gaya hidup dan pola hidup masyarakat kita. Mungkin itu faktor, salah satu faktor ya membuat ya daya hafal rata-rata orang Indonesia itu lemah, ya tidak sekuat di beberapa tempat yang di sana tidak banyak ya jenis-jenis makanan dan minuman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah kemudian makanlah dan minumlah sekedar melepaskan rasa lapar dan dahaga saja. Nah, ini adalah sifat makan seorang mukmin. Yaitu al-mukmin ya'kulu fi ma'mi'an wahid wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Seorang mukmin makan dengan satu lambung saja. Sedangkan orang kafir makan dengan 7 lambung. Makanan 7 orang untuk satu orang. Ya, makanan 7 orang untuk satu orang itu orang kafir. Ya, adapun orang mukmin, sifat orang mukmin adalah makanan satu orang bisa untuk 2 orang, makanan 2 orang bisa untuk 4 orang, makanan 4 orang bisa untuk 8 orang. Ya, jadi mereka bisa berbagi. Ya, porsinya itu setengah. Maka kalau kita masuk ke restoran pesan porsi setengah karena kita orang mukmin. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, artinya jangan terlalu banyak berlebih-lebihan. Ya, hingga kadang-kadang, yang menjadi perhatian kita, yang mendominasi pikiran kita itu adalah bagi apa jenis makanan yang akan saya makan berikutnya. Ya, wallahu a'lam bisawab. Namun begitulah, kadang-kadang kita tidak bisa menahan nafsu makan. Ya, sebenarnya penyakit ini datang dari makanan. Ya, banyak penyakit itu datang dari makanan. Dan memang masuk ke dalam tubuh kita melewati makanan, lewat makanan. Karena makanan-makanan yang kita makan, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, minuman-minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu ibarat alien. Yaitu makhluk asing yang masuk ke dalam tubuh. Kalau Allah tidak berkehendak untuk mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat, dia akan menjadi racun. Tapi Allah berkehendak, Allah sayang, Rahman dan Rahim kepada manusia. Makanan-makanan itu diproses tanpa ya di bawah alam sadar si pemilik tubuh menjadi suatu yang bermanfaat, menjadi tenaga, dibakar oleh oksigen yang ada di dalam darah sehingga menjadi tenaga, ya kita menjadi kuat, ya kita menjadi sehat. Nah, kalau Allah berkehendak bisa saja itu semua menjadi racun yang akan membahayakan tubuh kita. Nah, itulah rahasia ya mengapa kita harus menjaga pola makan. Nah, kebanyakan penyakit-penyakit itu, kolesterol, asam urat, gula darah, dan penyakit-penyakit lainnya, itu faktor penyebabnya adalah makanan dan minuman. Ya, makanan dan minuman. Ada makanan dan minuman itu yang memang sangat berbahaya dan langsung memberikan pengaruhnya kepada otak. Misalnya minuman keras, ya, khamar, ya, kemudian kita katakan zat-zat yang berbahaya seperti narkoba, ya, rokok dan sejenisnya yang apabila masuk ke dalam tubuh kita itu langsung prosesnya ya langsung merusak kerja otak. Ya sehingga orang itu menjadi kecanduan, ya kemudian kerja otaknya pun menjadi rusak, ya. Karena itu langsung ya menjadi darah bercampur dengan darah dan jantung memompa ya darah-darah ini ke otak. Otak mendapat bagian 15% dari darah yang dipompa oleh jantung. Terbanyak, yang paling banyak ya menerima asupan darah yang dipompa oleh jantung adalah otak, 15% dari seluruh tubuh kita ini, 15% naiknya ke otak. Nah, apabila darah ini telah bercampur dengan jenis-jenis makanan yang berbahaya, terkomposisi dari makanan yang berbahaya, ya makanan yang merusak tubuh kita, maka yang pertama diserangnya adalah otak kita, ya otak kita. Maka ada makanan-makanan yang membuat kita kecanduan. Cabai misalnya bagi orang Indonesia, kalau enggak ada cabai, enggak ada sambal, enggak makan. Ini adalah satu kebiasaan sehingga itu terpola dalam otak kita dan menjadi candu. Ya, sehingga kalau tidak pedas, kalau tidak ada sambalnya enggak makan namanya. Ya, enggak makan namanya. Enggak ada selera makan. Nah, jadi kita tergantung ya kepada makanan-makanan itu. Para jemaah kaum muslimin dan muslimah, ya para jemaah pemirsa dan para pendengar TV Rojak dan Radio Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin makan untuk satu lambung, satu perut. Sementara orang kafir makan untuk 70 perut, untuk 7 lambung. Nabi juga mengatakan sebagaimana yang hadis yang kita bacakan tadi bahwa tidak ada kantung yang lebih buruk diisi oleh anak Adam selain perutnya sendiri, ya, selain perutnya sendiri. Ya, maka dikatakan dalam kaidah kesehatan al-batnu adalah sumber penyakit, wi'a'udda. Ya, perut ini merupakan kantung penyakit. Ya. Makanan yang masuk apabila ya tidak dapat diolah dengan baik oleh lambung kita, dia akan menjadi sampah dan beban bagi tubuh kita. Ya. Maka kalau terlalu banyak jenis-jenis makanan yang masuk, itu usus, lambung dan usus itu bingung itu untuk mencernanya. Ya, untuk mencernanya. Maka ada kaedah-kaedah makan di dalam Islam diatur, ya. Bagaimana Nabi makan, ya, apa yang Nabi dahulukan, ya, kemudian makanan-makanan yang layak untuk dikonsumsi. Nah, itu semua untuk kesehatan kita dan kita menjaga kesehatan bukan karena takut mati. Sebagian orang salah memahami, ya, ketika kita berbicara tentang kesehatan seolah-olah kita takut mati begitu, ya. Tidak, bukan takut mati, tapi kita ingin menjaga amanah Allah, tubuh kita, dan agar kita bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Bagaimana kita bisa beribadah kalau kita sakit-sakitan, kalau kita sakit-sakitan, ya, atau lemah? Karena Allah suka kepada mukmin yang kuat, ya, daripada mukmin yang lemah. Walaupun dua-duanya baik, tapi lebih baik mukmin yang kuat, ya. Nah, tentunya juga kita tidak ingin jadi beban orang lain, ya, apalagi sakit itu terjadi pada ujung usia kita, ya, menjadi beban bagi manusia, ya, bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Mati enggak, hidup juga tidak, ya, seperti kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Ya, ini kan jadi beban. Ya, dia, ya kalau dia sabar, kalau enggak sabar. Banyak juga yang enggak sabar. Para jemaah kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita menjaga kesehatan itu adalah tujuannya adalah agar kita dapat beraktivitas. Banyak manfaat yang bisa kita lakukan. Banyak aktivitas bermanfaat yang bisa kita kerjakan. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi bukan karena takut mati begitu, ya. Karena mukmin enggak ada yang takut mati, karena mati itu pasti, ya. Tapi kita ingin memanfaatkan hidup, ya, memaksimalkan hidup. Kalau kita sehat, bugar, ya, kita bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau kita sakit, kita terkulai di tempat tidur, apa yang bisa kita kerjakan? Taib. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu wa tasaddaqu wal basu fi ghairi israfin wa aw makhilah." Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah. Tapi jangan lebih-lebih. tanpa berlebih-lebihan dan tanpa makhilah, yaitu tanpa disertai dengan rasa sombong, tanpa disertai dengan rasa sombong, takabur, ya. Nah, demikian. Itu adalah perkara-perkara yang Allah ciptakan untuk kamu. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dan kami ciptakan bagi kamu semua yang ada di bumi ini. Ya, hukum asal makanan dan minuman adalah mubah, halal, silakan makan dan minum. Ya. Yang ada di daratan maupun yang di lautan, silakan makan. Semua yang terbang, ya, burung-burung yang ada di udara halal, kecuali burung-burung yang diharamkan. Ya, hewan yang melata di atas muka bumi halal, kecuali yang diharamkan. Ya, ikan-ikan, hewan-hewan yang ada di lautan halal. Ya, bahkan bangkainya halal. Itu untuk hewan laut. Jadi silakan makan dan minum. Ya, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan disertai dengan sifat dan rasa sombong, ya. Wallahu a'lam bissawab. Yaitu jangan melewati batas kewajaran. Ya, jangan berlebih-lebihan adalah jangan melewati batas kewajaran. Ya, wallahu a'lam. Baik. Nah, kemudian adab selanjutnya, ini adab pas pra makan, sebelum makan. Ya. Adab pra makan. Di antaranya adalah adab-adab pra makan sebelum makan adalah yang pertama, cucilah tangan sebelum makan. Cuci tangan itu sebelum makan. Ya, apalagi tangan kita itu kotor, ya. Ya, maka cucilah tangan terlebih dulu. Ini merupakan kebiasaan para salaf, mereka mencuci tangan untuk menjaga kesehatan dan menjauhkan diri dari berbagai macam jenis penyakit, ya. Ya, apalagi sekarang sudah ada sabun untuk cuci tangan. Ya, kita gunakan itu untuk mencuci tangan. Karena tangan ini ya banyak kuman dan bakteri yang ada padanya. Kita banyak menggunakan untuk menyentuh, meraba, meraih, memegang benda-benda yang kita enggak tahu itu adalah benda-benda yang kotor mungkin, ya. Maka Nabi mengatakan, jika salah seorang dari kamu bangun dari tidurnya pada malam hari, janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum dia mencucinya 3 kali di luar bejana. Karena dia tidak tahu di mana dia letakkan tangannya di malam hari. Nah, ini merupakan dalil, ya, juga bahwa kita wajib mencuci tangan sebelum kita makan. Memastikan bahwa makanan kita, tangan kita itu bersih dan bisa kita pakai untuk, ya, mengambil makanan, ya. Nah, demikian. Ya, cucilah tangan sebelum makan. Ya, saya kira adab ini ya juga ditanamkan kepada anak-anak mulai dari TK, ya. Ya, mulai dari taman kanak-kanak, ya. Sampai kepada ya kita katakan dewasa, itu di SD, ya, bahkan SMP kadang-kadang yang sudah SMP SMA saja anak-anak kita ini ya tidak terbiasa dengan adab ini. Jadi adab ini harus dibiasakan semenjak kecil, ditanamkan. Ya, sebelum makan cuci tangan. Ya, sebelum makan cuci tangan. Wallahu a'lam. Nah, kemudian adab pramakan selanjutnya adalah jangan menyantap makanan dan minuman panas-panas. Ya, ketika dia sangat panas atau juga sangat dingin, ya, sebenarnya sama saja. Ya, karena itu akan membahayakan tubuh kita. Ya. Makanan yang panas kita makan, itu bibir saja sudah, ya, sudah mungkin sudah jontor begitu karena panasnya makanan itu, ya, melepuh bibir itu. Belum lagi lidah, ya, belum lagi kerongkongan, belum lagi saluran apa namanya metabolisme tubuh kita, lambung kita, usus kita. Nah, jadi makanan yang sangat panas ini atau yang sangat dingin ini itu membahayakan bagi kesehatan kita, ya, membahayakan lambung kita, ya, membahayakan saluran makanan kita, ya, usus kita dan lain sebagainya. Ya, jadi dinginkanlah makanan hingga layak untuk disantap. Ya, bukan artinya kita makan bakso kemudian dicampur es, bukan. Ya, dinginkan dia hingga layak untuk dimakan. Ya, bibir kita itu enggak kesakitan, ya. Ya, kalau kita makan panas-panas, bibir pun sakit, lidah pun sakit, gigi pun bisa keropos itu, ya, rusak gigi semua. Ya, mulut kita, organ-organ pencernaan mulai dari mulut sampai ke dalam itu rusak karena makanan yang sangat panas ini. Maka Nabi menyuruh kita untuk mendinginkan makanan. Abridu ta'amakum, kata Nabi. Dinginkanlah makanan kamu, innahu a'zamu lil barakah, karena yang demikian itu dapat mendatangkan berkah yang lebih besar, ya, mendatangkan berkah yang lebih besar. Jadi makanan yang terlalu panas ini bisa membahayakan kesehatan. Demikian juga makanan yang sangat dingin itu juga membahayakan kesehatan. Sangat dingin, ya. Itu coba lihat gigi kita pun ngilu kalau kita minum minuman yang terlalu dingin. Ya, terlalu dingin. Ya. Lidah kita juga sakit, ya, bibir kita juga sakit. Nah, jadi dinginkanlah makanan itu, yaitu suhunya hingga layak untuk ya kita makan dan kita santap. Aman kita konsumsi, ya, tidak merusak dan mengganggu kesehatan kita. Nah, kemudian ada peramakan selanjutnya adalah jangan meremehkan dan mencela makanan. Ya, ini adalah adab yang sangat tidak baik. Ini makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak suka, ya, atau kalau tidak mau makannya, tinggalkan. Di sana ada orang-orang lain yang mau memakannya. Ya, ada orang-orang lain yang kelaparan dan perlu makanan. Maka jangan cela makanan, jangan remehkan makanan, ya. Walaupun makanan itu tidak kita suka, karena kita kan enggak menyukai semua jenis makanan, ya. Nah, kalau kita tidak suka satu makanan, jangan dicela, ya. Berikan kepada orang yang suka. Nabi tidak mencela dab yang dimakan oleh sahabat-sahabat beliau, karena Nabi tidak akrab memakannya. Nabi membiarkan mereka makan. Beliau mengatakan, ini makanan tidak biasa dimakan di negeriku, ya, di tempatku, ya. Jadi Nabi tidak terbiasa makan itu sejak kecil, tidak pernah makan makanan itu. Jadi kita tidak boleh mencela. Misalnya kita tidak suka durian, ya, karena kita tidak terbiasa makan durian. Lalu kita cela durian itu dengan mengatakan, ini buah apa ini? Buah iblis. Ya, enggak boleh. Ini makanan. Durian itu makanan. Enggak boleh kita ya sebut dengan sebutan-sebutan seperti itu. Buah jahannam. Ini enggak boleh, para jemaah. Kalau kita enggak suka, jangan makan, sudah. Berikan kepada orang lain yang suka memakannya. Ya, kalau kita tidak bisa memakannya karena faktor kesehatan, ya, kasih kepada orang-orang yang sehat yang bisa memakannya. Jangan kita cela, ya, tidak boleh kita memberikan julukan yang buruk untuk makanan. Dan termasuk adab, ya, yang perlu kita perhatikan di dalam bab makanan ini, janganlah memberi makanan nama makanan itu dengan nama-nama yang buruk. Seperti dibawa-bawa setan dalam bab makanan. Rawon setan kan gitu. Apa? Untuk apa kita bawa-bawa setan dalam bab makanan ini? Kita memberi nama yang buruk. Nama yang buruk itu ya sama. Kita memberikan nama hewan dengan nama yang buruk, nama anak dengan nama yang buruk, makanan kita kasih nama dengan nama yang buruk, itu sebenarnya tidak bagus. Ya, itu sebenarnya tidak baik juga. Kasihlah nama yang baik untuk semua perkara yang baik-baik, kan begitu, ya. Karena kita mengharapkan kebaikannya begitu dari makanan yang kita makan. Ini kadang-kadang dibawa iblis, sambal setan kan gitu, ya. Nasi goreng setan. Ini kan enggak baik, didengar pun enggak enak, nasi goreng setan. Ini maksudnya apa? Memang maksudnya saking pedasnya begitu, ya, hingga orangnya mungkin yang makan seperti kesetanan begitu, ya. Jadi enggak usah dibawa-bawa nama setan sebenarnya di dalam bab makanan. Kasihlah nama yang baik-baik kan gitu, ya. Misalnya dilamun ombak kan gitu, ya, kan enak dengarnya. Ya, makanan dilamun ombak, ya, kalau kita pernah dilamun ombak itu, ya, kita pun apa namanya, ya, meremelek karena saking enaknya kan begitu, ya, mungkin seperti itu, ya, seperti misalnya mungkin apa namanya nama-nama yang baik untuk makanan kan begitu, ya, demikian kan begitu, ya, ayam berkah misalnya kan, mudah-mudahan berkah begitu. Jadi nama itu kan doa juga. Tapi kalau dikatakan ayam setan begitu, ini kan enggak bagus. Ayam itu pun sebenarnya enggak ingin dia disebut-sebut, ya, dikait-kaitkan dia dengan setan begitu, ya. Nah, demikian. Jadi, ya, jangan mencela makan dan jangan beri nama yang buruk untuk makanan-makanan juga enggak baik itu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, kemudian jangan lupa berdoa sebelum makan. Nah, ini ada peramakan juga. Ya, berdoa kita. Karena makanan ini Allah mudahkan kepada kita. Allah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi dan Allah mudahkan bagi kita untuk memperoleh makanan dan minuman di muka bumi ini. Ya, Allah mudahkan. Tadi ayat yang kita bacakan tadi, anna sababnal ma'a sabba, Allah menurunkan air sederas-derasnya dari langit, yaitu air hujan. Minuman yang kita minum ini kan berasal dari air hujan semua yang ditampung oleh bumi di sungai-sungai, di danau-danau, ya, di mata air, di sumur-sumur. Itu semua dari air hujan. Bayangkan kalau tidak terjadi hujan, maka bumi ini akan kering seperti padang pasir. Ya, tidak ada turun hujan di situ. Ya, nah demikian. Itu kalau tidak turun hujan, maka Allah mengatakan anna sababnal ma'a sabba. Kamilah yang menurunkan hujan itu sederas-derasnya kepada kamu. Ya, hingga kamu bisa minum air yang segar, tawar, tidak asin, ya. Nah demikian para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hujan jangan dicela. Ya, hujan datang hujan kita mencela. Enggak boleh. Ada doanya. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, berikanlah hujan yang nafi'an bermanfaat. Atau dengan mengatakan hadhihi rahmah. Ya, dengan mengatakan rahmah. Ya, ini adalah rahmat. Enggak boleh kita mencelanya karena itu adalah sumber minuman kita. Ya, summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi itu hingga menumbuhkan tanam-tanamannya. Ya, membelah bumi itu, mengeluarkan tanam-tanamannya, ya. Ya, dia adalah tempat ya untuk bercocok tanam. Maka Allah telah melengkapi semua kebutuhan kita di atas muka bumi ini, maka jangan lupa berdoa sebelum makan. Ini adalah semacam pengakuan ya bahwa makanan tersebut milik Allah dan berasal dari Allah. Dan juga untuk mengusir setan yang ingin ikut menyicipi makanan tersebut bersama kita. Ya, seperti hadis-hadis yang telah kita bahas terdahulu. Ya, setan ini mengintai aktivitas manusia. Kalau dia tidak baca doa, maka setan ikut bersamanya. Kalau dia masuk rumah tidak baca doa, maka setan akan masuk bersamanya. Kalau dia makan, ya, tidak membaca bismillah, dia berdoa, maka setan ikut makan bersamanya. Dia panggil rekan-rekannya untuk makan bersama orang ini dengan mengatakan, ya, kemarilah, ya, di sini ada tempat bermalam dan makan bagi kamu. Nah demikian. Jadi kita jangan lupa berdoa. Ya, di antaranya Nabi mengatakan, idza akala ahadukum tu'aman falyakul Allahumma barik lana fih wa abdilna khairan minhu. Allahumma barik lana fih wa abdilna khairan minhu. Nabi mengatakan, jika salah seorang dari kamu makan, maka hendaklah dia berdoa, ya Allah, berikanlah kami keberkahan pada makanan ini dan gantilah dengan makanan yang lebih baik lagi. Nah, wa idza syariba labanan, tapi kalau dia minum susu doanya lain. Kalau minum susu, doanya adalah Allahumma barik lana fih wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami pada susu ini dan tambahkanlah kami darinya. Ya, minta tambahan. Nah, demikian. Fa innahu laisa syai'un yujizu minat ta'ami wasyarabi illa laban. Karena tidak ada makanan dan minuman yang mencukupi memadai selain daripada susu. Nah demikian, ya, ini doa. Ya, demikian juga ya kita membaca basmalah sebelum makan. Dan apabila kita berpuasa, kita membaca doa sebelum makan, dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dahaga telah sirna, urat-urat telah basah dan pahala pun telah ditetapkan insyaallah. Nah, ini doa-doa pramakan sebelum kita makan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian membaca basmalah, yaitu bismillah. An-Nawawi mengatakan, ya, tidak mengapa membaca bismillahirrahmanirrahim dalam surat, kitab Al-Adhkar, ya, tapi yang lebih tepat ya adalah bismillah. Ya, bismillah. Nah demikian. Ini adalah sunnah yang penting. Nabi mengatakan kepada seorang bocah ya di meja makan, Nabi mengatakan, ya gulam sammillah. Wahai gulam, wahai bocah, bacalah bismillah. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kanan kamu dan ambillah dari makanan yang terdekat dari kamu. Jadi membaca basmalah sebelum makan. Nah, ini juga harus kita tanamkan ya kepada anak-anak semenjak kecil hingga terbiasa menjadi suatu aktivitas yang spontan ya, yaitu apa? Refleks ya, ketika makan bismillah. Ya. Nah, ini refleks seperti ini, spontanitas seperti ini harus kita latih semenjak kecil hingga menjadi satu kebiasaan. Ya, jadi suatu pola yang ada di dalam benak mereka hingga ketika makan otomatis bismillah begitu. Nah, maka Nabi menanamkan ini kepada bocah yang masih kecil. Nah, Nabi juga mengatakan memberikan nasihat terhadap orang yang lupa membaca basmalah. Kalau lupa ini ya, kadang-kadang kan lupa. Mungkin karena lezatnya makanan yang dihidangkan, langsung kita sambar, lupa baca basmalah, lupa baca bismillah. Maka ada doanya kalau kita lupa, sudah makan baru teringat. Ya, nah demikian. Maka ada doanya. Nabi mengatakan, idza akala ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala. Jika salah seorang dari kamu makan, hendaklah mengucapkan basmalah. Bismillah. Ya, bismillah. Ya, fa in nasiya ayadhkur ismallah fi awalihi. Jika dia lupa mengucapkan bismillah, ya, di sebelum makan, di awalnya, falyakul, hendaklah dia membaca bismillah awalahu wa akhirahu. Jadi bismillah awalahu wa akhirahu. Ini juga merupakan dalil bahwa yang dibaca itu bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah. Ya, nah demikian. Ya, karena kalau lupa, maka tambahannya adalah bismillah awalahu wa akhirahu, bukan bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Wallahu a'lam bishawab. Itu lebih tepat, walaupun ya ada ulama berpendapat boleh membaca bismillahirrahmanirrahim, tapi yang lebih tepat, yang lebih sahih, wallahu a'lam, cukup dengan mengucapkan, membaca bismillah. Ya, demikian para jemaah kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirah, dan para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah, ya, kajian kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim.
Naam, baik, syukran jazakallahu khair barakallahu fik atas penjelasan atau pembahasan yang telah disampaikan melalui kesempatan pagi hari ini, yang insyaallah banyak faedah yang dapat kita ambil ya dari apa yang telah dijelaskan dari pembahasan panduan amal sehari semalam ini. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan, untuk dimudahkan dalam mengamalkan apa yang kita dapatkan dari ilmu tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat ya di 0819896543. Namun yang pertama Ustaz, kami akan angkat terlebih dahulu ya pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bontang, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara membersihkan nafkah yang dahulu kami berikan kepada anggota keluarga kami dengan harta yang haram? Apakah benar dampak dari seseorang memberikan harta yang haram kepada keluarga akan berdampak negatif kepada perilaku dan jasad mereka sehingga mereka bisa menjadikan sulit untuk taat kepada Allah juga kepada kita Ustaz?
Ya, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kita putar kembali ya, tidak bisa diandu seperti program komputer begitu. Yang berlalu tinggallah kenangan, mafatahul mun, apa yang sudah berlalu tinggal kenangan. Ya, tinggallah kenangan, enggak bisa diputar balik. Namun apa yang sudah berlalu ini bisa kita manfaatkan, bisa kita isi. Hanya satu cara untuk mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk menutupi kesalahan-kesalahan masa lalu kita, dosa-dosa masa lalu kita. Sungguh-sungguhlah bertaubat. Ya, berhijrahlah kepada Allah seutuhnya. Fafirru ilallah, berlarilah kamu menuju Allah. Rantu Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperbaiki taubat kita, ya, banyak-banyak kita memperbaiki diri dan melengkapi syarat-syarat taubat kita. Kedepannya jangan melakukan kesalahan yang sama. Karena seorang mukmin tidak akan jatuh dalam lubang yang sama berkali-kali, dua kali. Marotain dua kali aja pantang, apalagi berkali-kali. Seorang mukmin harus bisa mengambil pelajaran dari pengalaman hidupnya, dari pengalaman yang sudah terjadi. Maka sempurnakanlah taubat kita dengan mengiringinya, ya, dengan amal saleh, mengiringi taubat itu dengan amal saleh, dengan iman dan amal saleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Ya, mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan kita dan membersihkan pengaruh-pengaruh buruk dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tapi ingat, ya, bahwa akibat dari dosa itu pasti ada, cepat maupun lambat, sedikit maupun banyak, sekarang maupun nanti. Ya, pasti ada yang namanya syu'mud dunub, ya, pengaruh buruk dari dosa, baik itu pada diri kita maupun pada anak-anak kita. Ya, nah ini berkaitan dengan rezeki yang haram. Ya, maka minta ampunlah kepada Allah, minta maaflah kepada anak-anak kita. Ya, nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan selain itu. Tidak mungkin kita keluarkan kembali makanan yang haram itu dari tubuh kita karena sudah terlanjur menjadi darah dan daging, ya. Mudah-mudahan, ya, pengaruh-pengaruh buruknya semakin berkurang, ya, dan hilang. Ya, walaupun tidak bisa total. Ya, dosa itu seperti bintik hitam pada sebuah kaca. Apabila bintik hitam itu terlalu banyak, maka akan menutupi semua permukaan kaca itu, sehingga kaca itu tidak bisa lagi digunakan untuk bercermin. Dia menjadi kaca yang mati, ya, kaca yang mati. Tapi kalau dia bening, dia dapat digunakan untuk berkaca, bercermin, dan bahkan dapat terlihat apa yang ada di baliknya, saking beningnya kaca itu. Tapi kalau sudah hitam, apalagi bintik hitam itu terlalu banyak, ya, ini akan membuat kaca itu menjadi kaca mati, hati yang mati. Dan taubat adalah cara untuk membersihkannya. Dan bagaimanapun kita bersihkan kaca itu, tetap ada buramnya. Ya, tidak sebening pertama dulu. Itu pasti, tidak sebening pertama dulu. Ada kotoran-kotoran yang menempel padanya. Minimal dia buram, tidaklah sebening dahulu. Nah, maka demikian juga taubat kita. Bagaimana kita membersihkan akibat dari dosa-dosa itu tergantung sejauh mana kesungguhan kita di dalam bertaubat. Ya, menyempurnakan taubat kita itu. Ya, wallahu a'lam bisawab. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan, ya, kita di dalam proses bertaubat. Nah, taubat itu juga perlu proses, ya. Proses, ya, hingga dia mencapai kesempurnaan di dalam taubatnya. Kita ingat kisah orang yang telah membunuh 99 jiwa. 99 orang. Ini orang sudah doyan membunuh. Sampai 99 orang yang dia bunuh. Dia ingin taubat. Dia ingin taubat. Maka dia cari orang yang bisa membimbingnya kepada taubat. Ternyata dia bertemu dengan seorang, ya, kita katakan, ya, pendeta. Ya, lalu bertanya kepada orang itu, apakah ada kesempatan bagiku untuk bertaubat? Dibilangnya tidak, emosi lagi dia bunuh. Ini orang mau bertaubat masih membunuh juga. Ya, dia dalam perjalanan menuju taubat, dia masih melakukan dosa itu juga. Ya, ini proses dia. Dia ingin bertaubat tapi dia sedang menjalani prosesnya ini. Ya, maka coba lihat kita bertaubat, proses kita bertaubat. Ya, bertaubat dari bid'ah kepada sunnah. Itu kan berproses, tidak lantas satu malam kita telan sunnah itu. Tidak bisa Islam ini kita telan dalam satu malam, selesai semuanya. Tidak, perlu proses. Maka bagi orang-orang yang bertaubat, jalani proses itu. Ya, pelan-pelan nanti akan lama-lama kita akan dapat, ya, menyempurnakan. Tapi kita harus sungguh-sungguh menjalaninya. Ya, jangan putus di tengah jalan. Jangan taubat panas-panas tai ayam. Ya, euforia sesaat, kesadaran sesaat. Ya, hari ini nangis-nangis, besok ya balik lagi. Sebagian orang mendengarkan, ya, kita katakan, ya, suatu ceramah yang menyentuh hati hingga dia nangis guling-guling. Setelah itu selesai. Ini belum sampai ke inti, dia sudah berhenti. Nah, ini satu yang kita katakan, perlu kita perbaikilah di dalam proses taubat kita. Ya, satu hal yang perlu kita perbaiki dalam taubat kita. Jangan taubat yang hanya sekedar euforia sesaat. Coba lihat, ada pelajaran yang bisa kita petik dari hadis Nabi, hadis Irbad bin Sariyah. Mungkin semua pernah dengar hadis ini, hadis Irbad bin Sariyah. yaitu ketika Nabi memberikan wejangan, ya, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Nabi memberikan wejangan-wejangan yang membuat ya wajilat minhal qulub, hati menjadi takut, kemudian dharafat minhal uyun, ya, mata meneteskan air matanya, ya, hati bergetar karena rasa takutnya. Ini wejangan luar biasa. Selesai? Tidak. Para sahabat tidak stuck di situ. Mereka menangis, mereka meneteskan air mata. Ya, hati mereka dipenuhi dengan rasa takut begitu, ya. Tapi stuck berhenti di situ tidak. Coba lihat bagaimana para sahabat ini luar biasa fikihnya, ya. Mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat perpisahan. Wasiat pamungkas." Ka'annaha mau'idhatun wadi', ya, nasihat dari orang yang akan pergi, nasihat terakhir, nasihat pamungkas, ya. Fa'ausina, maka coba lihat setelah mereka tersentuh hatinya, muncul rasa takutnya, mereka anggap itu bukan akhir, tidak stuck di situ. Ada sebagian orang yang berpuas dengan, ya, mungkin dia mendengarkan ceramah yang membuat hatinya takut, membuat matanya basah, dibasahi oleh air mata, mungkin nangis guling-guling pun dia, kan begitu, ya. Tapi stuck sampai di situ, selesai. Habis itu, ya, kembali lagi. Gak ada perubahan yang terjadi pada dirinya. Dia pun gak tahu setelah itu mau apa. Maka coba lihat para sahabat Nabi, mereka bertanya kepada Nabi, "Ausina, beri kami wasiat." Ya. Ya, beri kami wasiat, nasihati kami. Maka Nabi memberikan kunci dari semuanya itu. Nabi memberikan pengarahan. Ya, inilah dia intinya. Kalau kita sudah sadar, sesadar-sadarnya, ini intinya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Alaikum bisam'i wa ta'ah. Jadi Nabi memberikan kunci. Ini adalah pokok-pokok dasar. Ini adalah dasar yang harus kita ilmui, bukan hanya, ya, kita muncul kesadaran dan rasa takut hanya sebatas itu saja, stuck sampai di situ, tidak. Ini yang penting, pokok-pokok dasar yang harus kalian ketahui. Alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum 'abdun habasyi. Ya, kemudian Nabi mengatakan, fa innahu may'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Inilah perkara-perkara pokok di dalam agama. Kemudian Nabi mengatakan solusi dari semua itu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, para sahabat yang mulia. Quran, hadis dengan pemahaman mereka. Jadi ini pokoknya, ini adalah dasarnya. Ya, kita harus mendasari taubat itu dengan akidah yang kokoh, yang benar, ya, manhaj yang benar, akidah yang benar. Nah, itu dia. Kita harus sampai ke situ. Jangan stuck hanya sekedar kita katakan kesadaran sesaat, kemudian setelah itu ya enggak ada perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Ya, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat al-ustadz. Ya, demikian untuk penanya yang berada di Bontang. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya langsung di layanan dan telepon di 0218236543. Ya. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, rupanya tidak bisa menyimak untuk penelpon. Dan kami berikan kesempatan untuk yang lainnya. Silakan Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Ya. Halo, halo, assalamualaikum. Ya, sayang sekali. Ya, Ustaz, kami akan angkat kembali di pertanyaan di Ranam San singkat sebelum menunggu. Ya, Ustaz, saya memiliki teman yang sangat kritis, terlebih ke masalah makanan, sehingga dapat dikatakan dia anti untuk makan di tempat-tempat yang di situ diketahui milik non-muslim. Nah, apakah sikap tersebut dibenarkan dalam Islam ataukah berlebihan, Ustaz? Karena bukankah masalah dunia ini pada asalnya halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya?
Ya, kalau itu bersifat pribadi, ya, ya, dia menghindar, itu tidak jadi masalah asalkan dia tidak mengharamkan sesuatu yang ya belum jelas keharamannya. Ya, tidak ada petunjuk yang jelas ataupun bukti yang kuat untuk mengharamkannya. Kalau kita menghindari sesuatu karena wara', ya, karena untuk menjaga, ya, tidak jadi masalah. Asalkan dia tidak menjadikan itu sebagai hukum umum. dia terapkan kepada semua orang harus seperti dirinya. Nah, ini enggak boleh, ya. Ini tidak boleh. Tapi kalau dia sendiri pribadi, ah, saya tidak mau. Saya tidak jelas tak mau. Ya boleh, silakan. Itu menunjuk mungkin ya dari waroknya untuk menjaga suatu, memastikan suatu. Ya, apalagi mungkin dia punya pantangan-pantangan tertentu ya, sakit yang ada pada tubuhnya yang dia enggak bisa mengkonsumsi sembarang makanan. Ya, wallahu alam. Atau semata-mata untuk menjaga diri, ya, ya, itu silakan. Apalagi dia punya pengalaman misalnya. Misalnya orang yang punya pengalaman tertentu pernah berkunjung kepada ke pabrik-pabrik tertentu dan dia melihat proses yang dia lihat langsung dengan mata kepalanya sendiri, itu membuat dia
tidak mau
kan begitu ya. Ada hal-hal yang buruk yang dia lihat. Ya, ini enggak bisa dipaksakan kan, dia harus makan juga dan ya, maka kalau dia menjaga dirinya silakan, asalkan itu bersifat pribadi dan tidak menjatuhkan hukum umum ya, dan tidak memaksa orang supaya semuanya seperti di dirinya ya. Selama belum ada bukti yang jelas untuk mengharamkannya, enggak boleh kita mengharamkan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi menghindari ya, Nabi menghindari dhab bukan karena mengharamkannya, tapi bila tidak terbiasa memakannya. Wallahu a'lam bisawab.
Iya. Ya, nah, baik. Jazakallahu khair, jawaban yang sangat bermanfaat sekali untuk para pemirsa ataupun pendengar. Dan Kak masih kembali berikan kesempatan kepada Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya langsung di layanan yang telepon, silakan di nomor 0218236543. Sudah ada yang terhubung mungkin? Halo. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
Dengan Pak Deni di Bengkulu.
Pak, di Bapak yang di Bengkulu ya, silakan Pak. Dan dikecilkan terlebih dahulu Pak, mohon maaf untuk televisinya Pak, volumenya dikecilkan. Iya, ya, sudah. Silakan Pak, langsung ke pertanyaan.
Iya, sudah. Iya. Ini Pak, saya mau tanya Pak, tadi ya. Ini masalah merokok ya Pak, apa hukumnya Pak menurut pandangan Islam Pak ya?
Itu saja Pak ya. Rokok.
Oh iya.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Baik. Ya. Terima kasih Bapak yang di Bengkulu ya. Terima kasih
banyak. Ya. Ya tentunya Islam menganjurkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang baik-baik dan melarang makanan-makanan yang buruk-buruk. Termasuk kategori makanan yang buruk-buruk ini adalah makanan yang bisa merusak ya tubuh kita. Ya, kesehatan kita. Ya, ingat ini badan bukan milik kita sebenarnya. Ini badan milik Allah Subhanahu wa taala, dititipkan kepada kita untuk dipakai di dunia. Ya, coba lihat proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Itu siapa yang menjalankannya? Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perintah otak kita di bawah ya alam sadar kita, ya sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita ini berjalan walaupun kita sedang tidur. Ya, dia berjalan. Ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dititipkan kepada kita dan kita adalah pemegang amanahnya. Maka kita harus menjaga tubuh ini. Tidak boleh kita menzalimi diri kita sendiri. Tidak boleh kita merusak diri kita sendiri. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wala tulku bi aidikum ila tahlukah." Jangan lemparkan diri kamu kepada kebinasaan. Demikian juga Nabi mengatakan, demikian juga Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu bunuh diri kamu sendiri, jangan kamu binasakan diri kamu karena Allah rahim kepada kamu. Kita ini bisa hidup dengan kasih sayang Allah. Semua sistem yang ada di dalam tubuh kita ini itu membuktikan kasih sayang Allah. Ar-Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ada nulis buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Nah, di situ kita jelaskan bagaimana kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya tubuh kita ini luar maupun dalam, itu Allah yang mengatur dan itu adalah bukti kasih sayang Allah. Kita enggak bisa hidup walaupun sekejap mata tanpa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di situlah terasa kita membaca Ar-Rahmanur Rahim itu. Ya, bahwa demikian besar kasih sayang Allah pada kita yang mengatur tubuh kita ini hingga kita bisa ya dengan nyaman bisa tersenyum, tertawa, bicara, ngomong, makan, minum, beraktivitas, bergerak, melihat, mendengar. Ya, kita anggap itu semua proses yang remeh dan kecil, padahal tidak. Itu adalah proses yang sangat rumit dan Allah yang mengaturnya sedemikian rupa untuk kenyamanan kita. Ini amanah besar yang mesti kita syukuri dan kita jaga, enggak boleh kita rusak. Ya, maka salah orang mengatakan ini kan badanku, terserah, jangan banyak ikut campur katanya. Kan begitu kalau dilarang misalnya dari perbuatan yang buruk misalnya merokok. Dia mengatakan ini kan badanku katanya. Badan siapa? Bagaimana dia tumbuh? Apakah ada saham kita di situ? Makanan, wah saya kan makan. Makanan yang dimakan itu seperti yang kita sebutkan tadi, itu adalah alien. Ya, itu adalah makhluk asing yang masuk dalam tubuh kita. Kalau Allah tidak berkehendak untuk menjadikannya suatu yang bermanfaat, makanan itu semua menjadi racun bagi tubuh kita dan membahayakan kita. Kita bisa mati karena makanan itu. Ya, kita bisa mati dengan makanan itu, tapi Allah Maha Sayang kepada manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai suatu yang bermanfaat bagi tubuh, menjadi darah, menjadi daging dan lain sebagainya. Ya. Nah, demikian. Jadi kita harus menjaganya, enggak boleh merusaknya. Nah, berbicara tentang rokok, kalau kita sudah, dan Nabi mengatakan la darar wala dirar, tidak boleh memudaratkan orang lain, diri sendiri maupun orang lain. Dan rokok kena kepada hadis ini dua-duanya, merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Nah, berbicara tentang rokok, ya rokok itu sendiri ya telah tertulis di sampulnya, kalau tidak salah baca kita, ya merokok membunuhmu. Ya, dulu tidak seperti itu tulisannya. Merokok bisa menyebabkan ini kanker, ya impotensi dan lain sebagainya, ya membahayakan kandungan dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang bukan hanya itu, ya ini mungkin kesimpulannya ini, ya kesimpulannya terakhir, ya merokok membunuhmu. Nah, dari situ saja kita sudah tahu ini yang buat bukan orang yang anti rokok, bukan. Yang buat ini produsen rokok, ya, dan kesepakatan semua produsen rokok, ya, merek apapun dia dicantumkan itu, merokok membunuhmu, ya, merokok membunuhmu, ya, ini ceritanya bunuh-membunuh ini, ngeri ini, ya. Jadi memang benar-benar membahayakan bagi kesehatan kita. Ada orang mengatakan saya merokok enggak mati, Ustaz, ya, iya enggak mati waktu itu, tapi nanti MPP mati pelan-pelan, lebih menyakitkan lagi. Ya, lebih menyakitkan lagi, ya, mati pelan-pelan, satu demi satu organ tubuhnya akan rusak, ya, karena rokok itu, ya, karena rokok itu. Nah, jadi rokok ini sangat berbahaya, ya. Kalau lah ditulis merokok itu membunuh, ini kesimpulan akhir, prosesnya itu panjang sebenarnya, ya, asap rokok yang kita hirup melalui lubang hidung itu, ini lubang hidung kan saluran udara, bukan cerobong asap. Tapi digunakan untuk cerobong asap, kan begitu, ya. Itu bisa merusak, ya, selaput lendir yang sangat halus seperti rambut yang bernama silia yang ada di pangkal hidung kita. Itu adalah saringan pertama bagi udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Dia menyaring oksigen yang kita hirup. Itu saringan pertama itu. Dan silia ini akan rusak karena asap rokok yang kita hirup. Dan silia ini, ya, itu kita sebutkan di dalam buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia itu, ya. Ini kalau rusak, dia rusaknya permanen, Pak. Ya, dia rusaknya permanen. Artinya dia tidak bisa regenerasi dan tumbuh silia yang baru. Sekali pakai buang, itulah kira-kira kalau dirusak. Dia enggak bisa tumbuh lagi. Ya, dia sekali pakai seumur hidup. Dan rokok itu merusaknya apabila terlalu sering, ya, dan sering kita merokok, semakin sering kita merokok, semakin parahlah kerusakan yang ada pada silia itu. Dan apabila dia rusak total, maka udara yang masuk itu tidak tersaring dengan baik. Akibatnya kerja paru-paru pun berat untuk menyaring udara oksigen yang masuk, yang itu akan dicampur dengan darah. Dan apabila, ya, paru-paru juga rusak karena kerusakan silia tadi, ya, maka udara yang masuk itu sangat sama sekali tidak tersaring, hingga, ya, kita katakan oksigen yang masuk pun menjadi kotor, dan ini akan mempengaruhi semua sistem, ya, peredaran tubuh kita, peredaran darah yang ada dalam tubuh kita, seiring dengan apa? Dengan rusaknya kadar oksigen yang masuk ke dalam tubuh, hingga satu demi satu muncullah penyakit di sana sini, ya, karena, ya, rokok tadi. itu baru kerusakan pada silia. Belum lagi asap yang masuk ke dalam paru-paru itu jelas merusak paru-paru itu. Ya, dia tidak bisa menyaring oksigen dengan baik. Paru-paru itu tersusun dari tapisan-tapisan yang menapis udara yang masuk ke dalamnya sebelum dia bercampur dengan darah. Ya, karena udara ini, oksigen ini diperlukan oleh darah ya sebagai bahan bakar ya, ya yang membakar makanan yang kita makan ya hingga menjadi tenaga. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya, dan kerusakan itu tidak langsung ya. Tapi kerusakan yang disebabkan olehnya permanen sifatnya, dan juga kerusakan itu bisa menjalar ke seluruh tubuhnya hingga dia, kita sering dengar para perokok kena penyakit ya, komplikasi ya, kena komplikasi penyakit ini itu di sana sini sakit. Nah, itu akan terjadi di waktu ya tuanya atau ya, setelah lama berlalu ya, kerusakan itu akan bertambah parah di dalam tubuhnya ya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi ya, tinggalkanlah rokok ya, bukan karena apa, karena kita diperintahkan untuk menjaga amanah Allah ini, dan kita apabila kita merusaknya berarti kita telah mengkhianati amanah yang Allah titipkan kepada kita, dan itu adalah kezaliman terhadap diri kita sendiri. Dan juga ingat juga bahwa rokok juga merusak ataupun membahayakan orang lain, yaitu yang disebut sebagai perokok-perokok pasif. Ya, para perokok pasif ini itu orang yang tidak merokok, yang tidak terbiasa dengan asap rokok. Apabila dia menghirup ya asap rokok itu, pengaruhnya lebih buruk lagi daripada orang yang biasa merokok. Ya. Ya, nah demikian. Jadi ya juga mengganggu orang lain. Ya, mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, wallahu a'lam bisawab. Maka ya, tinggalkanlah rokok itu sebelum rokok membunuhmu, sebagaimana yang tertulis di samping rokok itu sendiri. Wallahu a'lam bisawab.
Nah, baik, sekian jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan mudah-mudahan nasihat ya untuk para perokok. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Masih ada waktu Ustaz?
Ya, kira-kira ya. Satu.
Silahkan, satu penanya kembali di layanan telepon. Kami berikan kesempatan di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dari Agus di Riau, Ustaz.
Agus di Riau, silahkan.
Gini, Ustaz. Saya pernah mendengar seorang perempuan bersin. Kemudian dia membaca doa Alhamdulillah. Lalu saya menjawab, Ya Arhamukallah. Ya. Dan orang itu mengatakan tidak. Kalau untuk orang perempuan jawabannya Ya Rahmukillah. Apakah demikian Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi itu jadi ganti Ustaz ya. Jadi
ya. Iya. Ini doa ya, doa orang yang bersin ya. Kalau seorang bersin dia mengucapkan Alhamdulillah, maka doakanlah Ya Rahmukallah, kan begitu ya. Ya ada, ini adalah doa dalam bahasa Arab tentunya ya. Nah, bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab, lalu dia mengatakan, ya, yang bersin ini wanita ya. Lalu dia jawab Ya Arhamukallah, itu sudah memadai karena dia nggak ngerti juga ya. Kalau dia mengganti-ganti juga ya, takut keliru pula kan, begitu. Nah, dia nggak ngerti bahasa Arab, makdur, dan itu diterima. Artinya apa? Ya, doa itu bermanfaat baginya dan bagi orang yang bersin, walaupun ya secara tata secara gramatikalnya salah kan begitu ya. Ini perempuan didoakan untuk perempuan, maka khitabnya juga khitab muannas ya, begitu. Jadi yarhamukillah. Ya. Nah, kalau dia membaca misalnya yang bersin perempuan lalu dia membaca yarhamukillah, menyalahi hadis enggak? Enggak juga kan begitu ya. Nah, itu tepat juga karena intinya adalah mendoakan rahmat bagi orang yang bersin ini ya. Ya. Karena balasannya adalah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, ini juga boleh dibuat seperti yang disebutkan di dalam hadis itu ya, enggak perlu dirubah-rubah lagi. Ya, kalau lah misalnya menjawab itu satu orang, enggak perlu diganti ya, misalnya yahdikallah wa yuslihu balak, kan begitu ya. Ya, karena yang menjawab satu orang atau yang menjawab dua orang diganti dengan domir tasniyah untuk dua orang ya, yahdikumullah wa yuslihu balakum, kan begitu ya. Nah, ya tidak perlu juga diganti seperti itu bagi yang enggak mengerti bahasa Arab. Nah, kalau dia apa namanya kita katakan menggunakan lafal yang disebutkan di dalam hadis, maka itu yujizu anhu, cukup baginya, ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Jadi tidak salah dia mengatakan, mengucapkan yarhamukallah begitu. Karena ya, nah yang si perempuan ini juga ketika dia mendoakan balik, dia mengatakan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum.
Harusnya kak gitu ya.
Iya, harusnya kak gitu. Wallahu alam bisawab.
Nah, mungkin demikian. Seperti halnya salam saja. Assalamualaikum tidak bisa diganti dengan
iya, assalamualaikum gitu ya. Ya. Boleh assalamualaikum ya.
Boleh ya?
Boleh, tapi ya kalau dia berpatokan kepada lafal yang disebutkan di dalam hadis, itu mencukupinya. Karena tidak semua orang mengerti bahasa Arab, khususnya bagi kita orang Indonesia, kan begitu ya. Nah ada juga pertanyaan yang sering diajukan itu mengenai masalah jenazah, ya doa jenazah, apakah perlu diganti domir-domirnya? Ya kalau mengerti ya tidak masalah. Ya kalau dia mengerti lisan Arab dan dia tidak merubah maknanya, ya tidak masalah. Tapi kalau dia tidak mengerti, ya maka dia tetap mendoakan, ya Allahumma firlahu warhamhu, walaupun jenazah ini wanita. Ya kenapa? Karena itu domirnya dikembalikan bukan kepada si wanita, kepada mayit, ya mayit. Jadi kembali domir yang digunakan adalah domir mudzakkar, ya mufrad, ya Allahumma firlahu warhamhu. Nah, walaupun misalnya jenazahnya banyak, ya bagi orang yang enggak mampu berbahasa Arab dan enggak mengerti merubah-rubah domir seperti ini, jangan dirubah. Ya, tetap dia mengatakan Allahumma firlahu walaupun ya jenazah yang ada di hadapannya itu banyak. Wallahu a'lam bissawab, ya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat, ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.